dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 8. septembra. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. A danas u fokusu analiziramo kako su parlamentarni predstavnici različitih političkih opcija u Bosni i Hercegovini povodom Pelješkog mosta zasuli pismima Evropski parlament i ne samo njega. Mirsad Đonlagić iz SBB-a povodom svega kaže.
Meni su potpuno jasna dva temeljna principa. Da Hrvatska ima pravo da poveže svoju teritoriju, a da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima nesmetan prolaz prema otvorenom moru.
Udarna medijska pesnica Miloševićeve ratne mašinerije Milorad Vučenić se ponovo vraća medijima, ovoga puta na čelo Večernjih novosti, pisac Filip David.
On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu.
I crnogorski Srbi će se priključiti pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda, a tome će prethoditi otvaranje Srpske kuće u Podgorici, Momčilo Vuksanović iz Srpskog nacionalnog vijeća.
Znači, očekujemo da se u toj srpskoj kući smesti jedan kulturno-informativni centar u kojem bi bili i srpska televizija, i srpski radio, i srpski časopis novine, i portal srpske novine, i srpska književna zadruga.
Osim što se mimo časova vjeronauke pop pojavio u školi kod djece, sve ih je, uključujući i bošnjačke đake, učio da se krste. A u Kragujevcu testiran novi model stranačke homogenizacije, grupno iz jedne opozicione u drugu, naravno vladajuću stranku. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj žrtava zemljotresa jačine 8,1 stupanj Richterove skale koji je pogodio južni dio Meksika porastao je na 32, priopćile su lokalne vlasti. U priopćenju se navodi da je zemljotres prouzrokovao materijalnu štetu na zgradama i da je izazvao slabiji tsunami. Stručnjaci smatraju da je posljednji zemljotres jači od onoga koji je 1985. godine pogodio Mexico City, u kojem je poginulo na tisuće ljudi. Predsjednik Meksika Enrique Pena Nieto.
Do prije nekoliko minuta procjena je bila da je magnituda zemljotresa bila 8,4. U novoj procjeni je pak saopšteno da je zemljotres imao jačinu 8,2. To ga čini najsnažnijim zemljotresom zabilježenim u našoj zemlji u posljednjih 100 godina.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjedatelj vijeća ministara BiH Denis Zvizić nakon današnjeg susreta potvrdili su opredjeljenost Bosne i Hercegovine i Srbije za dostizanjem trgovinske razmjene od 2 milijarde eura i povećanje daljnje suradnje. Vučić je danas i završio dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a na današnjoj konferenciji za novinare je izjavio.
Ne moramo da zaboravljamo prošlost, niko nas to ne tera, ali ono što je važno to je da se koncentrišemo na budućnost, da radimo za budućnost i za našu djecu.
Izvanredna sjednica za izbor nove vlade Kosova održat će se sutra na zahtjev 45 zastupnika. Odlučeno je na sastanku predsjedništva Skupštine Kosova danas poslije podne. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas je u otvorenu pismu majkama Srebrenice poručila da Bosnu i Hercegovinu ne doživljava kao prijetnju Hrvatskoj, niti islam i Bošnjake kao poticatelje ekstremizma i zato ne prihvaća usporedbe svog djelovanja s izjavama iz Srbije koje su prethodile agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Sarajevu odredio je kasno sinoć jednomjesečni pritvor Josipu Šimiću, koji je osumnjičen za kaznena djela, krivotvorenje isprave i lažno predstavljanje, potvrđeno je u Općinskom sudu u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Irma, najjači do sada zabilježeni, ostavlja za sobom pustoš i žrtve. Na Karibima je stradalo 13 osoba. Trenutačno su najjače pogođeni Haiti i Bahami, dok se stanovništvo Floride evakuira. Više od 1000 ljudi, najvećim dijelom pripadnika muslimanske manjine Rohingja, ubijeno je u nasilju u mijanmarskoj državi Rakin, navela je danas specijalna izaslanica UN-a za tu zemlju Yange Li. Papa Franjo održao je misu ispred više od milijun ljudi u parku Simona Bolivara u središtu Bogote. Papa će u gradu Villasensio blaženima proglasiti dva svećenika, ubijena tijekom polustoljetna sukoba vlade i gerile u toj zemlji. Sport. U finalu US Opena posljednjeg teniskog Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji igraće Amerikanke Madison Keys i Sloane Stephens. Večeras su na rasporedu polufinalni mečevi za muškarce, sastaju se Pablo Carreño Busta i Kevin Anderson, te Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izgradnja Pelješkog mosta trenutno je tema zbog koje se vode oštre političke prepirke između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a još žešće rasprave unutar same Bosne i Hercegovine. Iz Hrvatske poručuju da će most biti izgrađen, a političari iz HDZ-a BH ne vide ništa sporno u tome. Sa druge strane, njihove kolege iz parlamentarnih klupa žele donijeti deklaraciju o Pelješkom mostu, ali i pismima adresiranim na različite strane pokušavaju stopirati gradnju mosta dok se ne dođe do razgraničenja između dvije zemlje. A Ida Đugum ima priču u cjelini.
Državni poslanici uglavnom iz federacije pripremili su deklaraciju o Pelješkom mostu. Očekuju da će se za 5 dana naći na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH. U deklaraciji je navedeno da bosansko-hercegovačka strana traži bez odlaganja obustavu radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta BiH, objašnjava.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Upravo je Šefik Džaferović zajedno sa svojim stranačkim kolegom iz Doma naroda državnog parlamenta Safetom Softićem poslao pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Traže stopiranje izgradnje Pelješkog mosta dok se ne riješi spor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Europska unija je Hrvatskoj osigurala 357 miliona eura bespovratnih sredstava za tu namjenu, ali reakcija je odmah stigla od njihovih kolega iz HDZ-a BiH, Borjane Krišto i Boriše Čolaka. I oni su pismo napisali Antoniju Tajaniju u kojem navode da iskazani stavovi Softića i Džaferovića nisu službeni stavovi parlamentarne skupštine BiH. To su isključivo lični stavovi potpisnika pisma i stavovi stranke demokratske akcije, navode Krišto i Čolak u pismu Tajaniju.
U navedenom pismu je izneseno niz neargumentiranih, jednostranih, neosnovanih i neslužbenih tvrdnji i ocjena. Nepobitna je činjenica da o navedenoj temi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije zauzela nikakav službeni stav, niti je Bosna i Hercegovina u sporu sa Republikom Hrvatskom oko navedenog pitanja, kako se navodi u pismu.
A prepisku o Pelješkom mostu započeo ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, također kadar SDA. On je pismo pak adresirao na resornog ministra iz vlade Hrvatske Olega Butkovića.
Nakon izjava od strane premijera Plenkovića i kolege Olega Butkovića da treba da otpočne izgradnja i da tu nema nikakvih smetnji, ja sam smatrao da uputim ovakav dopis da im obavijestim da zaista pitanje granice nije riješeno. Prvo treba pristupiti razgraničenju i onda pristupiti, da kažemo, raspravi o izgradnji ili o neizgradnji Pelješkog mosta.
Isto ministru u vladi Hrvatske pisao i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubiša, kadar HDZ-a BiH. On ima kontrastav u odnosu na kolegu Osmanovića i tvrdi da Bosna i Hercegovina neosnovano sporava izgradnju Pelješkog mosta, a njegov stranački kolega poslanik Nikola Lovrinović, koji je čak potegao i pitanje odgovornosti Adila Osmanovića za pisanje pisma Olegu Butkoviću, novinarima je rekao.
Hoće se to raditi ili neće se raditi, to je vjerojatno na vlastima Republike Hrvatske.
Izgradnjom Pelješkog mosta u Malostonskom zalivu Hrvatska želi spojiti Dubrovačko-neretvansku županiju s kopnom, čime bi zatvorila pristup Bosni i Hercegovini otvorenom moru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Smatram da je pitanje Pelješkog mosta i dijalog koji su vodile i prethodne vlade, a to je trajalo zadnjih 10, 12, 15 godina, u tehničkom smislu bio vrlo jasan.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH strane i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlasti ne misle da je to dovoljno. Član predsjedništva Bakir Izetbegović podsjetio je na zvanični stav Bosne i Hercegovine, koje je prije 10 godina donijelo predsjedništvo BiH.
Dok se ne promijeni, on je na snazi. Ako gospodin Čović želi da ga promijeni, može predložiti da ga promijenimo, a ne može nastupati, ne bi trebalo nastupati mimo tog stava i protiv toga stava i zastupati interese i stavove Republike Hrvatske i Zagreba.
Iz reakciju u reakciju Pelješki most postao je političko pitanje. Jedan od potpisnika deklaracije, poslanik Radončićevog saveza za bolju budućnost, Mirsad Džonlagić, situaciju objasni ovako.
Meni su potpuno jasna dva temeljna principa. Da Hrvatska ima pravo da poveže svoju teritoriju, a da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima nesmetan prolaz prema otvorenom moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Povratak Milorada Vučelića i na veliku medijsku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vijest da je Vučelić od 1992. do 95. generalni direktor Radio Televizije Srbije, imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti, nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare. Zoran Glavonjić donosi reakciju i podsjećanje.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti, postoji izvesna bliskost, naravno i politička između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih. 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučevića biti sigurni da su novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrižni tamo gde sedite.
Večernje novosti novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-huškačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se stidimo onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 91. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije, 90-ih je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije. Početkom 2000-ih, nakon nekoliko godina pauze, vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vlasti Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih nije novost, jer ih je puna i sadašnja vlast.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gde se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučelića? od 90. godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Sportsko-funkcionerski background Milorad Vučelić izgradio je i predsedavanjem Rukometnim savezom Jugoslavije od 97. do 99. kao i Rukometnim savezom Srbije od 2001. do 2003. a krajem 92. godine bio je i predsednik Upravnog odbora Telekoma. Još jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je uhapšen u akciji Sablja koju su tadašnje vlasti sprovele nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. i u zatvoru proveo 18 dana. Udruženju novinara Srbije za naš program rečeno je da ne žele da komentarišu Vučelićev ulazak u novosti jer je to, kako su naveli, unutrašnje pitanje nadzornog odbora te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Učešće srpskih nacionalnih stranaka i organizacija iz Crne Gore u pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda je izvjesno, ali još uvijek nema konkretnih imena. Deklaracije bi trebalo da prethodi otvaranje srpske kuće u Podgorici, u kojoj će se naći sve relevantne institucije koje se bave političkim i kulturnim statusom Srba u Crnoj Gori. Uglavnom se čeka inicijativa lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, jednog od optuženih za pokušaj državnog udara. Detalje prenosi Srđan Janković.
Prema posljednjoj izjavi Jovana Vučurovića, portparola i poslanika Nove srpske demokratije, članice opozicionog demokratskog fronta, lider stranke Andrija Mandić će pozvati sve relevantne predstavnike srpskog naroda u Crnoj Gori kako bi definisali i saopštili zajednički stav u odnosu na deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda. Deklaraciju su inicirali predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. O tome šta bi trebalo da sadrži tekst deklaracije, a da se odnosi na Srbe iz Crne Gore, nedavno je za naš radio govorio funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ta deklaracija će sadržavati jedan konkretan plan zaštite vitalnih nacionalnih interesa Srba na njihovim etničkim prostorima. Da se tu je predviđena zaštita kulturnog identiteta, ostvarivanje tog kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda na Balkanu. Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom, iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje.
Jedna od srpskih organizacija, Srpski nacionalni savjet, nije za sada dobila poziv za konsultacije u vezi deklaracije. Predsjednik savjeta, Momčilo Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa kaže da treba naći način za rješavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori.
Mi u Srpskom nacionalnom savjetu mislimo da Srbi u Crnoj Gori svoje pitanje mogu da se riješe jedino ako se okrenu sami sebi i ako eliminišu sve moguće građanske koncepcije koje su vezane za rješavanje statusa srpskog naroda. Jer a priori sve druge nacionalne zajednice i sve druge organizacije, političke i druge, a priori su protiv interesa srpskog naroda u Crnoj Gori.
Paralelno sa odlučivanjem o personalnom sastavu članova radne grupe za izradu deklaracije, u toku su pripreme za otvaranje srpske kuće u Podgorici. Radi se o projektu koji je finansirala vlada Srbije u iznosu od skoro 3,5 miliona eura. Sjedište se nalazi u samom centru Podgorice, a kako je predviđeno, na osnovu šturih informacija, Srpska kuća bi trebalo da okupi sve organizacije koje se bave političkim i kulturnim statusom srpskog naroda u Crnoj Gori. Andrija Mandić, kao predsjednik najjače srpske stranke u Crnoj Gori, koja je članica najjačeg opozicionog saveza, bi trebalo da pozove na sastanak relevantne srpske predstavnike koji su okupljeni oko projekta Srpska kuća. U ovom trenutku se kroz medijske izvještaje provlače nepotvrđene informacije da je vlada Srbije otkupila od crnogorskog biznismena Miodraga Davidovića poslovni prostor za Srpsku kuću. Davidović je medijski često direktno povezivan sa opozicionim demokratskim frontom. Špekuliše se da bi Davidović mogao da pokrene formiranje novih medijskih platformi u okviru Srpske kuće. Također je objavljivano da će direktor biti dugogodišnji poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, te da bi otvaranje trebalo da bude obavljeno tokom septembra. Srpski nacionalni savjet neće ući u Srpsku kuću jer je ta organizacija vezana za vladu Crne Gore, ali Momčilo Vuksanović očekuje da u Srpskoj kući participiraju organizacije koje su vezane za Srpski nacionalni savjet.
Znači očekujemo da ono što je i najavljivano toliko vremena, da se u toj Srpskoj kući smesti jedan kulturni informativni centar u kojem bi bili i Srpska televizija i Srpski radio i Srpski časopis novine i portal Srpske novine i Srpska književna zadruga, ali ne svi i Srpski nacionalni savjet, jer Srpski nacionalni savjet je organizacija koja je vezana za vladu Crne Gore, države Crne Gore, i od njoj treba da brine država Crne Gore.
Sa biznismenom Miodragom Davidovićem, funkcionerima Nove Srpske demokratije, Emilom Labudovićem i drugim učesnicima u izradi deklaracije i formiranju Srpske kuće nismo mogli stupiti u kontakt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku poslušajte, u osnovnoj školi u Vlasenici pop je učio bošnjačku djecu da se krste. Direktorica škole Danica Kezunović.
To odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Otac jednog djeteta, Alen Džindo.
Pored mog djeteta bilo još četvero bošnjačke djece u tom razredu. Bio je svjesan šta je napravio, ima petero bošnjačke djece u razredu i pokušao je tako hinski, tako bezobrazno da prekrsti tu djecu.
Grupne prelaske iz opozicione u vladajuću stranku sociolog Ratko Božović ovako komentariše.
Problem je u tome što se poništava izvorna volja građana, i to na drastičan i beskrupulozan način.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
U odjeljenju drugog razreda javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić u Vlasenici bošnjačka djeca zajedno sa ostalima na času, koji nije bio vjeronauka, instruisani su od pravoslavnog vjeroučitelja kako da se krste i mole. U školi međutim tvrde da se to nije desilo, a djeca bošnjaka bojkotuju nastavu. U Vlasenici je bio naš Sadik Salimović.
Osim prvog dana nove školske godine, nijedno od troje djece porodice Džindo više nije u školskim klupama. Majka Meliha govori kako je najstarijoj kćerki protekao prvi dan u školi.
Pitajući dijete kako je provelo dan u školi, ona je rekla mama Čiko je dolazio. U dugoj haljini s dugim rukavima, s bradom, i pozdravio nas sve. Predstavili smo se svi pojedinačno i onda je on nama držao predavanja kako da uzmemo ruku i da sastavimo tri prsta i kako da se krsti i da izgovaramo tu molitvu dok se krsti.
Zbog, kako kažu roditelji, instruiranja da se krste i mole, djeca bošnjačke nacionalnosti ne idu na nastavu, no u školi tvrde da se to nije desilo. Danica Kezunović, direktorica škole Vuk Karadžić u Vlasenici, tvrdi da je o cijelom slučaju saznala iz medija.
Učitelji drugog razreda dijeli besplatne udžbenike za svu djecu koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Pri tome je u toku časa navratio sveštenik, vjeroučitelj Bojan, da pozdravi sve đake. On je te đake pozdravio i zatim se udaljio sa časa. Kasnije smo iz medija saznali da je učitelj navodno prekrštavao đake i učio ih kako se krste, međutim to odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Alen Džindo.
Učiteljica je bila prisutna u učionici cijelo vrijeme, dijela je djeci knjige jer prvi i drugi razred dobivaju besplatni. Bila je unutra kad je ušao vjeroučitelj. On je ušao, sjeo na mjesto učiteljice, tražio od svakog djeteta pojedinačno imenom i prezimenom punim da se predstavi što su djeca i uradila. Pored mog djeteta bilo još četvero bošnjačke djece u tom razredu. Bio je svjestan šta je napravio, da ima petero bošnjačke djece u razredu i pokušao je tako hinski, tako bezobrazno da prekrsti tu djecu.
Roditelj Samir Okić.
Vlada Republike Srpske, odnosno institucije Republike Srpske, imaju izuzetno negativan odnos prema povratnicima. Sama činjenica da je nakon 20 godina od procesa povratka ljudi se zovu povratnici, ne domicilni stanovnici, je dovoljno sama po sebi.
Roditelji najavljuju da će bojkot nastave prestati nakon što budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Alen Džindo navodi i koji.
Pod broj jedan ćemo tražiti da skloni tu ikonografiju iz škole. Druga stvar, časove vjeronauke naše djece u redovnu časovnu nastavu da se uvrsti. Evo vidite jednu stvar, pravoslavna vjeronauka je u redovnoj časovnoj nastavi. Naša djeca jedan dan u sedmici, sva od prvog do devetog razreda imaju jedan čas vjeronauke.
Vlasenićanin Mujo Hadžiomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, napominje da se traži kompromisno rješenje.
Imamo u osnovu
osnovnoj školi u Vlasenici. 79 bošnjačke djece i zaista zaslužuje da se okupimo na jednom mjestu i da o svim eventualno problemima koji ima i drugih da porazgovaramo otvoreno i ono što zaključimo u ponedjeljak zaista ćemo nastojati i prenijećemo to direktorici osnovne škole i nastavnicima i želimo da posjetimo to odjeljenje u kom se to desilo, da jednostavno podijelimo čokolade, sa njima porazgovaramo i vidimo šta dalje.
Bojkot nastave u Vlasenici nije prvi u Republici Srpskoj, zbog toga što se u ovom BH entitetu ne priznaje naziv bosanskog jezika, u nekoliko mjesta u kojima su se vratili Bošnjaci, često dolazi do bojkota nastave. Za radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Sadik Salimović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Može li primjer Zaječara u kome su se gradonačelnik Boško Ničić i članovi njegove grupe građana, pobjednice na lokalnim izborima, kolektivno učlanili u Srpsku naprednu stranku, postati model za jednopartijsku homogenizaciju biračkog tijela u Srbiji? Tim prije što ima nagovještaja da bi se sličan scenario mogao desiti i u Kragujevcu. Priča Branka Vučkovića.
Veroljub Stevanović, bivši gradonačelnik Kragujevca i žestoki oponent Srpske napredne stranke, koja ga je takozvanim prekomponovanjem vlasti svrgla sa mesta prvog čoveka tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka Zajedno za Šumadiju spremna da zarad dobrobiti grada uđe u koaliciju i sa SNS-om.
Mi smo regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji, dakle kao stranka, nikako ovo što je se desilo u Zaječaru, sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima raditi i odraditi ono što se očekuje od nas.
Promjena partijskih boja nije izum Srpske napredne stranke, jer je takvih primjera bilo i u vreme prethodnih vlasti, kaže Ničić, koji također svoj prelazak u tabor do jučerašnjih protivnika obrazlaže isključivo interesom građana.
Zbog toga što verujem da u Zaječaru može da se živi mnogo bolje, što verujem da Timočka krajina je jedan prebogat kraj sa prirodnim potencijalima, sa rudnim bogatstvima. Mislim da sa Srpskom naprednom strankom i sa moći koja ona ima i političku i podršku naroda i tako dalje, to možemo mnogo brže i lakše da realizujemo.
Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže sociolog Ratko Božović, takva vrsta opravdanja za sve učestalije priklanjanje Srpskoj naprednoj stranci predstavlja svojevrsnu političku manipulaciju, neprimerenu za uređene parlamentarne demokratije.
Problem je u tome što se poništava izvorna volja građana i to na drastičan i beskrupulozan način. Dakle, kad se u prljavoj igri stavlja u prvi plan trgovina mandatima, ucenama, pretnjama, mitom i obećanjima o sigurnom mestu društvu i još sigurnijoj perspektivi, eto nas u tamnom vilajetu.
Po njegovom mišljenju, takvi postupci obespišćavaju lokalne izbore, a biračko telo svode na mašinu za proizvodnju glasova, koji se u određenom trenutku mogu prodati vladajućoj stranci.
Dakle, sve to odgovara najviše stranci na vlasti, kojoj preletači hrle kako bi postali bespogovorni poslušnici i našli okrilje u dominaciji vladajuće partije, koja se i onako ponaša po logici jednopartijskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovih pola sata još jednom vijesti dana.
U zemljotresu magnitude 8,1 koji je pogodio južni dio Meksika stradale 32 osobe. Aleksandar Vučić okončao dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sutra izvanredna sjednica Skupštine Kosova o formiranju nove vlade. Miami izravno na udaru uragana Irme, na Bahamima najveća evakuacija u povijesti. Papa Franjo održao misu ispred više od milijun ljudi u parku Simona Bolivara u središtu Bogote.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Lešani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.